ดีค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาของรายการรอบรั้วเขียวทองแล้วนะคะรายการที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดูแลการผลิตค่ะรายการนี้พบกับคุณผู้ฟังที่นี่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่16นาฬิกาถึง16นาฬิกา40นาทีค่ะโดยดิฉันกตามารีกิติเวชจะเป็นผู้นำเสนอเรื่องราวต่างๆแล้วก็จะมีวิทยากรประจำรายการด้วยนะคะซึ่งท่านจะรอนำเสนอประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในช่วงที่ชื่อว่าชีวิตกับการเมืองซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะวันนี้นำเสนอในประเด็นที่เราเคยพูดกันมาบ้างแล้วในช่วงของการเริ่มต้นการประมูล 3G นะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วผลก็ออกมาอย่างที่เราได้รับทราบกันตามการนำเสนอของสื่อต่างๆว่ายังไม่สิ้นสุดนะคะนั่นคือประเด็นที่รองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจะนำเสนอในวันนี้ค่ะส่วนช่วงที่2นะคะอาจารย์วิทูลวงอามาตย์อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมสธ.นะคะท่านจะมาพูดคุยแล้วก็นำเสนอในประเด็นที่น่าสนใจค่ะเชิญติดตามในช่วงที่2นะคะส่วนช่วงแรกนั้นเป็นการนำบางส่วนของข้อมูลงานวิจัยของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลลูกวัยรุ่นในยุคการสื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้พรมแดนค่ะผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์นะคะซึ่งผู้ที่นำเสนอก็คือผู้อำนวยการของสถาบันค่ะนายแพทย์บัณฑิตสอนไพศาลนะคะได้ให้คำแนะนำไว้10ข้อสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านที่เป็นผู้ปกครองนะคะที่จะช่วยกันดูแลเด็กติดเกมหรือว่าชอบอยู่กับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาดูที่ข้อแรกนะคะก็คือการสร้างวินัยและความรับผิดชอบตั้งแต่เขายังเล็กๆนะคะอาจจะมีการตั้งกฎกติกาที่ชัดเจนว่าอะไรห้ามทำบ้างอย่างเช่นห้ามกินข้าวไปเล่นไปนะคะคงจะเห็นได้บ่อยทีเดียวเด็กจะได้เรียนรู้ที่จะควบคุมแล้วก็บังคับตัวเองให้ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำหรือว่ายังไม่จำเป็นจะต้องทำหรือผู้ปกครองอาจจะมอบหมายความรับผิดชอบในบ้านก็ได้เช่นช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยล้างจานนะคะสนับสนุนให้เด็กทำอะไรให้สำเร็จแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะยากลำบากไปบ้างในมุมมองของเด็กๆแต่เขาจะได้เรียนรู้ที่จะบังคับตัวเองแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้สำเร็จนะคะนี่คือข้อแรกคำแนะนำข้อที่สองก็คือลดโอกาสการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตค่ะอาจจะฟังดูแล้วเป็นไปได้ยากเพราะว่าทุกวันนี้มองไปทางไหนนะคะทั้งในบ้านนอกบ้านก็จะมีอินเทอร์เน็ตตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เยอะแยะไปหมดเลยคราวนี้ดูเฉพาะในบ้านเราดีกว่านะคะการจำกัดจำนวนคอมพิวเตอร์ในบ้านให้มีน้อยกว่าจำนวนคนค่ะนะคะถ้าจะเปรียบกับโทรทัศน์เมื่อก่อนเนี้ยเหมือนกับว่าจะมีประจำตัวกันเลยคนละเครื่องใช่ไหมคะใครชอบดูเรื่องไหนก็เข้าห้องของตัวเองห้องส่วนตัวแล้วก็ดูช่องนั้นเรื่องนั้นไปเลยเผลอๆเนี่ยบางห้องเนี่ยอาจจะเปิดโทรทัศน์ช่องเดียวกันในเวลาเดียวกันเพื่อติดตามรายการเดียวกันก็ได้นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สื่อสารต่อกันเลยภายในบ้านนะคะและถ้าจะโยงมาถึงอินเทอร์เน็ตการมีคอมพิวเตอร์ให้น้อยกว่าจำนวนคนจะมีผลอย่างมากที่จะทำให้เราได้พบหน้าค่าตากันนะคะเด็กๆก็ต้องแบ่งเวลาถ้าหากว่ามีเด็กหลายคนมีลูกหลายคนในบ้านก็ต้องแบ่งกันใช้คอมพิวเตอร์จะเคารพกฎระเบียบกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ควรจะวางคอมพิวเตอร์ในห้องโถงหรือว่าในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันในบ้านได้นี่คือสิ่งที่เป็นคำแนะนำข้อที่2ของนายแพทย์บัณฑิตสอนไพศาลนะคะข้อต่อไปคือมาตราการการใช้เงินนะคะการจำกัดจำนวนและความถี่ของการให้เงินแก่บุตรหลานก็คือต้องคิดคำนวณว่าไม่ควรให้เงินลูกมากเกินไปเดี๋ยวเขาจะมีเงินเหลือเฟือเอาไปเล่นเกมนะคะแล้วก็ให้ลูกรับรู้ค่าใช้จ่ายในบ้านเกี่ยวกับการเล่นเกมด้วยก็ได้เช่นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าไฟฟ้าให้เหมือนกับเขาให้ดูว่าในบ้านนั้นมีรายจ่ายมากเท่าไหร่ต่อ1เดือนนะคะจะได้เป็นการใช้ความรู้สึกนั้นรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ให้ลูกแบกรับค่าใช้จ่ายของการเล่นเกมด้วยก็ดีนะคะการช่วยลดเงินที่ลูกใช้เล่นเกมหรือว่าอินเทอร์เน็ตลงเนี่ย จะเป็นการช่วยให้ลูกเห็นผลของการกระทำของตนเองว่าถ้าเล่นเกมแล้วจะมีค่าใช้จ่ายต้องเสียไปมากแค่ไหนนะคะและการให้ลูกทำงานแลกกับเงินนะคะเมืองไทยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างคือลูกเนี่ยควรได้มีโอกาสทำงานเพื่อแลกกับเงินแม้ว่าจะเป็นการแลกเล็กน้อยนะคะแต่นั่นก็จะทำให้เขาเรียนรู้ว่าเงินทองนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะหามาได้ง่ายๆดีกว่าที่เราจะมาบ่นให้เขาฟังตอนที่เขาโตเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วอันนั้นจะแก้ได้ยากนะคะคำแนะนำข้อที่4ก็คือให้รู้จักรับฟังแล้วก็พูดดีต่อกันค่ะการตั้งใจฟังด้วยความเป็นมิตรนะคะฟังให้จบก่อนผู้ใหญ่ในบางทีเหมือนกับว่ารู้ล่ะว่าลูกหรือว่าบุตรหลานนั้นจะพูดว่าอะไรแต่ว่าให้เกียรติเขาสักนิดหนึ่งนะคะให้เขารู้สึกว่าเราพร้อมเรายินดีที่จะรับฟังให้เขาพูดจนจบนะคะฟังด้วยความรู้สึกที่เข้าใจเขาและพูดแนะนำหรือว่าสอนก็ได้นะคะสอนในแบบที่เป็นมิตรให้เกียรติแก่ผู้ฟังเป็นการสื่อถ้อยคำสำคัญโดยไม่มีอารมณ์เกรี้ยวกราดใส่ลงไปด้วยแล้วก็ไม่ใช้ภาษาที่เป็นการตำหนิรุนแรงหรือว่าประชดประชันอาจจะใช้ภาษาเดียวกันกับลูกก็ได้ค่ะก็คือเป็นภาษาวัยรุ่นหน่อยนะคะเป็นภาษาแฟชั่นทำให้เขารู้สึกว่าเราก็เป็นเพื่อนเขาเหมือนกันนอกจากนั้นยังมีการสื่อสารที่น่าจะเป็นการสื่อถึงความสุภาพก็คือการสื่อสารโดยใช้คำพูดที่ว่าฉันรู้สึกว่าหรือว่าพ่อแม่รู้สึกว่านะคะดีกว่าจะพูดแทนตัวของตัวเองด้วยสรรพนามที่ไม่น่าฟังจะทำให้ความรู้สึกกระด้างนั้นเกิดขึ้นในใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็ไม่ควรต่อว่าว่าลูกนั้นไม่รับผิดชอบการต่อว่าเขาตรงๆเนี่ยบางทีทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะประชดประชันอาจจะทำอะไรที่แรงกว่าหรือว่ามากกว่าก็เป็นได้คำแนะนำข้อที่5ก็คือให้นึกถึงแต่ส่วนที่ดีชื่นชมและก็ให้กำลังใจบุตรหลานนะคะเขาต้องการความเข้าใจแล้วก็ต้องการกำลังใจถ้าว่ากำลังใจดีสมองเขาก็จะทำงานได้ดีค่ะคนเราเนี่ยคงจะไม่รู้สึกอยากจะเรียนรู้หรือว่าไม่ค่อยอยากจะรู้สึกดีเท่าไหร่หากว่าตัวเองนั้นถูกตำหนิติเตียนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะพ่อแม่ก็ควรจะมองให้เห็นด้านดีหรือว่านำเสนอด้านบวกของลูกหลานนำมาชื่นชมเขาบ้างข้อที่6ก็คือร่วมกำหนดกติกาในบ้านอย่างเป็นรูปธรรมค่ะไม่ใช่บังคับนะคะแต่ว่าให้โอกาสเด็กได้ร่วมกำหนดกติกาในบ้านเพราะว่าเขาจะเป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้านซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกติกานั้นด้วยและตัวของคุณพ่อคุณแม่นั้นก็ต้องยอมรับฟังนะคะบางทีเนี่ยคำพูดหรือว่าข้อกำหนดของบุตรหลานเราอาจจะต้องมาขัดเกลาสักนิดหนึ่งเพื่อให้เข้าที่เข้าทางก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่เสนอให้เขาเล่นเกมได้หนึ่งชั่วโมงคุณลูกก็อาจจะมีข้อต่อรองสัก2-3ชั่วโมงได้ไหมนะคะก็ต้องค่อยๆเดินมาพบกันครึ่งทางอันนี้จะทำให้กติกานั้นได้รับความสำเร็จแล้วก็ได้รับความร่วมมือด้วยนะคะข้อที่7ก็คือมีทางออกที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนล่ะค่ะที่แสวงหาความสุขและก็ความสำเร็จและการห้ามไม่ให้เล่นเฉยๆนะคะโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยจะทำให้เด็กไม่มีทางออกสิ่งที่ควรทำก็คือช่วยกระตุ้นหรือว่าสนับสนุนให้เด็กได้ค้นหาความถนัดของตัวเขาเองนะคะมีโอกาสทำกิจกรรมตามความถนัดหรือทำในสิ่งที่เขามีใจรักค่ะข้อที่8ก็คือสร้างรอยยิ้มเล็กๆในครอบครัวนั่นก็เหมือนการสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัวนะคะให้เด็กรู้สึกว่าเขาสามารถจะพูดคุยได้กับคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่จะไม่มีเวลาเสมอไปแล้วก็การสื่อสารแบบเผชิญหน้าสำคัญและจำเป็นเสมอนะคะในครอบครัวข้อที่9ก็คือการควบคุมอารมณ์แล้วก็สร้างความสุขในใจของคุณพ่อคุณแม่เองถ้าว่าการแก้ปัญหานั้นยังไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดพฤติกรรมที่ดีของเด็กและผู้ใหญ่ในสังคมเดียวกันได้ก็ต้องรอนะคะแล้วก็พยายามมองให้เห็นด้านดีของปัญหาที่เผชิญอยู่ซึ่งจะช่วยบรรเทาอารมณ์ที่ขุ่นมัวได้ค่ะเช่นอาจจะนึก เหมือนกับปลอบใจตัวเองนะคะว่าให้เขาเล่นเกมในบ้านก็ดีกว่าออกไปเล่นนอกบ้านนะเดี๋ยวจะมีอันตรายหรือว่า เล่นเกมในบ้านก็ยังดีกว่าออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะไปติดยาเสพติดเสียเปล่าๆอันนี้ก็คือการเหมือนกับว่าปลอบใจตัวเองครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังคอยติดตามลูกๆอยู่นะคะข้อสุดท้ายที่คุณหมอนายแพทย์บัณฑิตสอนไพศาลนะคะผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ให้คำแนะนำไว้ก็คือให้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราทันทีค่ะหลักการนี้สำคัญที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันนำมาฝากในช่วงแรกก็คือข้อมูลบางส่วนของงานวิจัยเรื่องการดูแลลูกวัยรุ่นในยุคอินเทอร์เน็ตค่ะเดี๋ยวช่วงที่สองนะคะพบกับอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันนี้นะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วจริงๆข้อมูลที่อยู่ในหน้าอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยมีข้อมูลที่เป็นทั้งข้อความเป็นทั้งรูปภาพเป็นทั้งเสียงคลิปต่างๆ MV ต่างๆนะครับทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ติดตามข้อมูลได้อย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือว่าบริโภคข้อมูลเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีแต่ว่าในการบริโภคข้อมูลของเรานั้นในบางครั้งเนี่ยข้อมูลที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีอยู่ในหนังสือต่างๆเนี่ยมักจะมีลิขสิทธิ์ที่กำกับตัวผลงานเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงว่าเราจะใช้งานลิขสิทธิ์อย่างไรให้เป็นธรรมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537เขาได้ให้ความคุ้มครองแก่งานลิขสิทธิ์โดยกำหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ของผลงานของเขาเองนะครับถือว่าเป็นการตอบแทนนะครับในความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ว่ากฎหมายเองนะครับก็มีข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นกันโดยให้บุคคลอื่นเนี่ยสามารถที่จะใช้งานลิขสิทธิ์ได้ตามความเหมาะสมถือว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับแล้วเราก็เลยมีข้อคำถามว่าแล้วใช้อย่างไรที่จะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใช้อย่างไรให้เป็นธรรมมีข้อกำหนดไว้ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวรรณกรรมงานทางด้านดนตรีหรืองานทางด้านภาพยนตร์ต่างๆนะครับมีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่ดัดแปลงหรือทำการทำซ้ำในผลงานของตนเองได้นะครับแต่ว่าบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับถ้าต้องการที่จะใช้งานลิขสิทธิ์นั้นจะต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนเสมอนะครับแม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์เองจะให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆแต่ก็มีงานบางประเภทนะครับที่กฎหมายลิขสิทธิ์เองเนี่ยไม่ได้ให้ความคุ้มครองนะครับก็อย่างเช่นขั้นตอนต่างๆนะครับการทำงานเนี่ยจะมีขั้นตอนต่างๆนะครับซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์เองก็ไม่คุ้มครองนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีความคิดวิธีการกรรมวิธีต่างๆหลักการต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะครับรวมไปถึงในเรื่องของทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าคณิตศาสตร์นะครับกฎหมายในลิขสิทธิ์นี้ก็ไม่ให้ความคุ้มครองเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีงานประเภทอื่นๆอีกนะครับยกตัวอย่างงานประเภทข่าวประจำวันนะครับหลายๆคนอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์อาจจะดูทีวีหรือว่าอาจจะติดตามข่าวออนไลน์จากหน้าอินเทอร์เน็ตก็ตามงานประเภทนี้เป็นการเผยแพร่ข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารออกสู่สังคมให้สังคมได้รับทราบในลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นอกจากนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญต่างๆระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งคำชี้แจงหรือจะเป็นหนังสือโต้ตอบของหน่วยงานราชการคำพิพากษาคำสั่งคำวินิจฉัยแล้วก็พวกรายงานทางราชการต่างๆสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ยก็ถือว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ให้ความคุ้มครองเช่นกันสาธารณชนสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างเสรีโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตผู้ใดนอกจากนี้แล้วชื่อผลงานชื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อคนชื่อหนังสือชื่อเรื่องหรือถ้อยคำสั้นๆอย่างเช่นคำขวัญหรือว่าส่วนประกอบต่างๆนะครับที่เป็นการทำอาหารเครื่องดื่มนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เช่นกันเนื่องจากไม่มีการสร้างสรรค์ที่เพียงพอนะครับแต่ก็ต้องพึงระวังว่าอาจจะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ก็จริงแต่อาจจะไปอยู่ภายใต้ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายอื่นๆอย่างเช่นกฎหมายในเรื่องของเครื่องหมายการค้าอย่างนี้ก็เป็นต้นแล้วเราจะพิจารณาอย่างไรนะครับว่าการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในตัวกฎหมายลิขสิทธิ์เองเนี่ยก็ยังกำหนดว่าการใช้งานลิขสิทธิ์ในบางลักษณะสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะถือว่าเป็นการใช้ที่เป็นธรรมอย่างเช่นเรานำมาใช้ในการเรียนการสอนเรานำมาใช้ในการรายงานข่าวหรือว่าเรานำไปใช้งานโดยงานห้องสมุดเพื่อบริการสังคมอย่างนี้นะครับก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองจากในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์เช่นกันนะครับแต่การใช้งานลิขสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยตามพระราชบัญญัติก็กำหนดว่าต้องอยู่ภายใต้หลักการที่สำคัญอยู่2ประการนะครับประการแรกนะครับต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ในความหมายของข้อนี้ก็คือว่าถ้าเรานำผลงานมาใช้แล้วเนี่ยจะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือว่าไม่ทำให้ยอดขายของเจ้าของลิขสิทธิ์นี้ต่ำลงแล้วข้อที่2คือต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรก็คือเมื่อนำผลงานเขามาใช้แล้วเนี่ยต้องไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียนะครับต่อเจ้าของลิขสิทธิ์การพิจารณาว่าการกระทำใดๆแก่งานอันมีลิขสิทธิ์จะเป็นการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่นะครับก็มีเกณฑ์การพิจารณาอยู่โดยว่าการใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการกระทำเพื่อการค้าหรือการแสวงหากำไรนี่ก็เป็นข้อสำคัญถ้าเกิดเราเอางานของคนอื่นมาใช้นะครับโดยเฉพาะงานที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเราจะต้องไม่ทำเพื่อเป็นการค้าหรือว่าได้กำไรกลับมาการใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะต้องไม่มีเจตนาทุจริตหรือทำให้เจ้าของผลงานนั้นมีความเสื่อมเสียในการใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมหรือว่าส่วนรวมข้อนี้ถือว่าสำคัญนะครับเราเอาผลงานของคนอื่นมาใช้แล้วเนี่ยเราจะต้องตระหนักว่าผลงานที่เราทำขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ว่าเราจะใช้งานที่มีลิขสิทธิ์อย่างไรนะครับให้ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์นะคะที่กรุณามาพบกับคุณผู้ฟังแล้วก็นำเสนอในประเด็นที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปชีวิตกับการเมืองเรามีวิทยากรอีกท่านหนึ่งท่านรอเราอยู่นะคะเชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีคุณกตัมบารีและก็สวัสดีท่านที่ฟังและก็กำลังติดตามรายการนี้อยู่นะครับ
ค่ะ
ครับ
ที่ฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการรอบโลกเขียวทองเนี่ยน่าจะมีบางส่วนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ด้วยนะคะ
ครับ
เราก็อยากจะนำเรื่องราวที่อยู่ในการนำเสนอของสื่อในช่วงนี้มาคุยกันในช่วงชีวิตกับการเมืองก็คือเรื่องของการประมูล 3G ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะสิ้นสุดไปแล้ว
ครับ
แต่ผลสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่อาจารย์ดร.เสนีเคยนำเสนอไว้บ้างนะคะ
ครับครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นถ้าพูดโดยหลักของการเมืองในระบบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการกำหนดและดำเนินการนโยบายสาธารณะ
ค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะฮะในทางการเมืองทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยการที่จะมีนโยบายสาธารณะนโยบายสาธารณะถึงหมายถึงสิ่งที่มันจะมีผลต่อคนส่วนใหญ่หรือคนทั้งหมดทั้งสังคมอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเมื่อดำเนินการมาแล้วเนี่ยครับการเกิดเสียงทักท้วงจนนำไปสู่เรื่องของการฟ้องร้องการดำเนินการเรียกร้องกันต่างๆต่อหลายหน่วยงานหลายฝ่ายเนี่ยรวมทั้งสังคมเองก็เริ่มติดตามนะฮะบางคนอาจจะสับสนอยู่ก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับอำนาจอิทธิพลผลประโยชน์ซึ่งถ้าเป็นนโยบายที่ดีเป็นการเมืองที่ดีจะเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพเนี่ยทั้งสังคมเนี่ยต้องได้รับประโยชน์แล้วก็ต้องเห็นชอบร่วมกันนโยบายนั้นจึงจะเกิดความชอบธรร
ม
อันนี้คือหลักการมันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการทักท้วงเรียกร้องฟ้องร้องอะไรกันเนี่ยก็แสดงว่ากระบวนการของการประมูล 3G เนี่ยมันต้องมีหนึ่งนะครับหลักที่เราคิดได้ง่ายๆก็คือว่ามันไม่มีความชอบธรรมเพียงพอใช่ไห
มอ
ันนี้เป็นหลักหนึ่งนะฮะตั้งแต่ที่ไปพูดถึงว่าการกำหนดขั้นตอนการประมูลแล้วก็การดำเนินการประมูลที่มี3บริษัทในที่สุดก็3บริษัทนั้นก็เหมือนกับจะแบ่งเค้กกันไป
ค่ะ
แต่ว่าม
ันพอดิบพอดี
มันพอดิบพอดีก็ทำให้คนสงสัยซึ่งอันนี้คนก็สงสัยได้ 100%
ค่ะ
เพราะหลักการการประมูลเนี่ยนะฮะถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์แท้จริงเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมจะพูดเรื่องนี้ผมพูดต่อว่ามันมีอย่างอื่นที่คนตั้งข้อสังเกตได้อีกเยอะเช่นใครได้ประโยชน์ที่แท้จริงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราเคยพูดกันครั้งก่
อ
นว่าถ้ามันจะชอบทำการประมูลทุกอย่างการจัดนโยบายสาธารณะเนี่ยประชาชนต้องได้ประโยชน์ครับ ประชาชนทั้งประเทศนี่ผู้บริโภคนี่ต้องได้ประโยชน์ผู้ประกอบกิจการได้ประโยชน์ไหมก็ได้แต่เป็น
แต่ต้องรองลงมา
แต่ก็เป็นคล้ายๆกับว่ามันมีเหตุมีผลรองรับว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขามุ่งกำไรเพราะฉะนั้นเขาต้องได้กำไรแต่ว่ากำไรนั้นต้องไม่เป็นกำไรแบบผูกขาดแบบพัวการแบบผิดหลักศีลธรรมความชอบธรรมก็จะลดลงอันนี้คือประเด็นนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะพอเกิดไอ้ตรงนี้ขึ้นมาเราต้องเอาใจใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าคนที่เชียร์ที่ดำเนินการว่าควรดำเนินการต่อไปอะไรยังไงก็แล้วแต่ตามนั้นว่ามันขาดประโยชน์ขาดโอกาสกับประเทศชาติเนี่ยก็ต้องฟังเสียงที่เขาต่างเพราะถ้าดำเนินการไปประเทศชาติไม่รู้มาหมายถึงอะไรบ้างเนี่ยนะฮะได้ประโยชน์เพราะดำเนินการรวดเร็วเนี่ยแต่เกิดว่าผู้ประกอบการเท่านั้นได้ประโยชน์มากกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยระยะยาวจะมีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าช้าเกินไปจนในที่สุดไม่ดำเนินอะไรได้เลยเนี่ยนะฮะไม่สามารถจะมีมาตรการหรือหลักการที่ดีพอในการทำให้เกิดความชอบธรรมหรือชัดเจนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกเช่นเดียวกันเหมือนไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมฮะเขาบอกว่าหลักของความยุติธรรมหลักหนึ่งเนี่ยถ้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันล่าช้ามันก็เป็นตัวทำลายหรือก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมนั่นนี่คือหลักธรรมดาเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างหลายประเทศเนี่ยเขาเปลี่ยนเลยนะฮะถ้ากระบวนการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยมันล่าช้ามันกินเวลาเนิ่นนานเนี่ยเขาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนวิธีการกระบวนการในการพิจารณาคดีใหม่เช่นเขาดำเนินการตอนเที่ยงคืนบ้างเขาดำเนินการโดย มีผู้พิพากษาหลายชุดที่เข้าไปร่วมดำเนินการร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีหลายประเทศเพราะว่ารถติดนะครับถ้าไปกลางวันเนี่ยเขาก็เปลี่ยนว่าให้ท่านผู้พิพากษาไปพิจารณาคดีตอนกลางคืน อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดทีนี้กลับมาที่หลักของการประมูลเนี่ยหลักของการประมูลที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือหลักที่จะต้องมีความชัดเจนโปร่งใสในหลักเกณฑ์หลักการของการประมูลว่าหลักการประมูลเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้อย่างกว้างขวางนะครับทั้งในและนอกประเทศเพราะว่าหลักการนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับ 3G นี่เป็นนโยบายสาธารณะที่ทำอย่างเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้ารับการประมูลดำเนินการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทคนไทยหรือคนต่างประเทศยังไงเนี่ยหลักเกณฑ์หลักการนั้นก็เปิดกว้างถ้าอยู่ในเงื่อนไขกฎระเบียบที่ถูกต้องและยิ่งกว่านั้นนะครับที่ผมอาจจะพูดข้ามขั้นตอนไปหน่อยหนึ่งก็คือว่าเงื่อนไขหลักการที่ผู้รับผิดชอบในการประมูลทำเนี่ยต้องเป็นเงื่อนไขหลักการที่สาธารณชนนี่รับรู้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขหลักการถ้าไม่รับรู้ไม่เป็นที่หรือว่าสังคมนี่เขาสงสัยหรือว่าเขารับรู้แล้วเนี่ยต้องทำให้เกิดความเข้าใจทันทีเพราะว่าถ้าหลักเกณฑ์หลักการมันเป็นอย่างนี้บางทีมันมีลักษณะที่เขาเรียกว่าถ้าไม่ดูจริงๆมันเอื้อให้กับธุรกิจบางกลุ่มที่ค่อนข้างจะได้สเปคทำนี
้
เหมือนกับว่าล็อกสเปคให้กับกลุ่มนี
้
ซึ่งอันนี้มีปัญหามากในประเทศเราแล้วขั้นตอนต่อมาอีกนิดหนึ่งนะก็คือว่าในกระบวนการประมูลเนี่ยใช้ได้ประโยชน์จริงๆนะครับต้องมีผู้เข้าแข่งขันการประมูลเป็นจำนวนมาก
อันนี้สังเกตมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ดูเหมือนว่าในช่วงของการไม่ยอมรับการประท้วงเนี่ยนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นหลักก็คือเรื่องของ ช่องทางซึ่งมีอยู่พอดีกับจำนวนผู้เข้าประมูล
นั่นสิคร
ับ จริงๆเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาพอดีกันเลยเนี่ย ทำไมไม่มีใคร
ไม่มีใครประท้วงมาในตอนต้นครับผมก็เข้าใจหนึ่งผมเข้าใจอยู่สองอย่างนะฮะหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่าก็น่าสงสัยว่าเท่าที่ฟังดูนี่มี3บริษัทเท่านั้นเองเนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะแบ่งเค้กก้อนนี
้
เท่าที่ผมดูนะฮะแต่ผมก็ยังคิดว่าคิดอยู่ในใจอีกอันหนึ่งว่าสามบริษัทนี้เขาแข่งขันจริงเนี่ยมันก็โอเคนะแล้วก็ในใจผมนี่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมตามมาผมก็ให้เครดิตกับกสทช.ที่เป็นผู้ดำเนินการในการจัดการประมูลว่ากสทช.นี่ผ่านกระบวนการการเข้าไปเลือกสรรหาผ่านกระบวนการไปจนถึงวุฒิสภาเป็นคนลงมติเลือกเข้ามาเนี่ยน่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของคนส่วนรวมแต่ผมก็ยังตังหิดอยู่ในใจเหมือนกันนะฮะว่าการให้นิยามนึกมุมมองว่าอะไรคือประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยผมเชื่อว่ากสทช.คงจะคิดต่างกันแต่คิดต่างกันในกลุ่มและคิดต่างจากผมคิดต่างจากคนในสังคมว่าอะไรที่จะบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนรวมที่แท้จริงนี่คือประเด็นหนึ่งนะครับส่วนประเด็นที่สองที่ผมตังหิดมากก็คือว่ามันไม่มีบริษัทอื่นอีกแล้วเหรอในต่างประเทศหรืออะไรยังไงนะครับที่จะบอกอ้างตัวมามากกว่า3บริษัทนี้หรือว่า3บริษัทอื่นอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจว่าจะเข้ามาร่วมหรือไม่ร่วมยังไง ซึ่งพอมานึกถึงตรงนี้นะครับตอนที่เราคุยกันผมก็งิดนึกขึ้นมาได้ว่าเป็นไปได้ไหมที่บริษัทอื่นๆที่อยู่ต่างประเทศหรือแม้บริษัทในประเทศไทยอื่นๆเนี่ยเขารู้เลยว่าถ้าในเงื่อนไขต่างๆของการประมูลเนี่ยเขาจะไม่ได้รับการจัดสรรคลื่น 3G นั้นเขาก็เลยไม่เข้าไปร่วมเพราะเขารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถจะทำให้บริษัทเขาหรือกิจการเขาเนี่ยเข้าไปสู่เงื่อนไขที่กสทช.ตั้งไว้ประกอบกันหรือเปล่ากับ3บริษัทนั้นเป็นบริษัทที่ทำกิจการกับเรื่องโทรคมนาคมสื่อสารมวลชนอยู่แล้วซึ่งก็รู้ว่าแนวทางของประเทศไทยจะไปยังไง
ค่ะอ
ย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าเป็นข้อที่น่าคิดมากมากเมื่อมามี3บริษัทเท่านั้นไปแล้วก็แบ่งกันรู้สึกจะลงตัวไม่ขัดแย้งกันเลยเนี่ยมันสึกมันทำให้คนสงสัยนะครับ
ประมูลแป๊บเดียวค่ะ
แป๊บเดียวเรียบร้อยผมก็ตามอันที่เขาถ่ายทอดนะฮ
ะ
ว่าอันนี้เอาไปแล้วตั้งราคาดูเหมือนว่าแหมเหมือนอะไรครับเหมือนทำการบ้านด้วยกันมาก่อน คือไปคุยกันมาก่อนตกลงกันมาแล้วซึ่งในทางปฏิบัติถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะไปแบ่งเค้กเป็นคู่มกันมาก่อนเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แน่นอนซึ่งอันนี้แหละครับที่กสทช.จะตอบโจทย์สังคมไม่ค่อยได้แล้วก็แต่ว่าเขาก็อ้างได้ว่าไม่มีใครทักท้วงมาก่อนนี
้
ก็เป็นส่วนนึงแต่ก็เหมือนที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้นว่าระเบียบอะไรต่างๆนี่สังคมได้รับทราบรับรู้ไหมหรือว่านิยามความหมายของผลประโยชน์ของประชาชนนี่กสทช.นิยามไม่ว่าอย่างไรถ้านิยามไม่ว่าต้องมีการแข่งขันประมูลจากหลายๆบริษัทเพราะยิ่งหลายบริษัทมีทางเลือกที่จะได้ประโยชน์กับรัฐได้ประโยชน์กับผู้บริโภคด้วยเนี่ยผู้บริโภคผมว่าสำคัญยิ่งกว่ารัฐอีกเนี่ยจะต้องมีหลายบริษัทเข้ามาแข่งขันเมื่อมีแค่3เท่าที่เห็นอยู่เนี่ยหรือกสทช.อาจจะบอกว่าไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นจะมี3บริษัทหรือว่าถ้ารู้ก็ยิ่งหนักไปใหญ่นะฮะว่าอย่างนั้นนี่ก็ควรจะระงับไปก่อน
ชะลอไว้ก่อน
คือซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าทำไมไม่ชะล
อ
หรือว่าต้องการให้คนได้ใช้ 3G เร็ว
ๆ
แต่อย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าถ้าใช้เร็วๆแต่มันไม่ชอบทำเนี่ยมันตกอะไรฮะตกเป็นอะไรภาระกับผู้บริโภค
ซึ่ง
เราก็ไม่ทราบว่าไม่เป็นขนาดไหนแต่เท่าที่ทราบก็คือว่าถ้าลักษณะผูกขาดแล้วไม่เป็นผลดีต่อผู้บริโภคครับหรือกึ่งผูกขาดไม่ใช่ผูกขาดตรงเลยนะมันมีลักษณะกึ่งผูกขาดเรื่องหัวกันเนี่ยโอกาสที่จะลดราคาโอกาสที่รับบริการที่ดีโอกาสที่ผู้บริโภคจะมีกำลังหรือพลังในการต่อรองกับผู้ให้บริการเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะบ้านเราอย่าลืมนะฮะว่าผู้บริโภคนี่อ่อนแออ
าจารย์ฮะอาจารย์พูดถึงตรงนี้ก็เลยสงสัยร่วมกับประเด็นเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ากสทช.อาจจะเห็นว่าไม่มีใครทักท้วงคราวนี้ถ้าประชาชนสนใจแล้วก็สงสัยอยากจะทักท้วงเนี่ยทำได้ยังไงบ้างคะอาจารย
์โอ้จริงๆแล้วผมว่าถ้าผมไม่แน่ใจเพราะเวลาเขาไปวินิจฉัยแง่กฎหมายเนี่ยการทักท้วงในตอนหลังที่มีคนพยายามไปทักท้วงเนี่ยก็มีบางองค์กรนี่บอกว่าไม่ใช่ผู้มีประโยชน์ได้เสียโดยตรงซึ่งจริงๆแล้วผมว่าการที่ประชาชนเช่นเราเขียนเป็นจดหมายไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นกสทช.เนี่ยกสทช.ควรจะรับฟังหรือนำเรื่องนี้มาคิดให้ดีนะครับหรือแม้กระทั่งกสทช.เองอาจจะเปิดช่องในการที่จะให้ผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยเข้าไปแสดงความเห็นซึ่งเท่าที่ผมตามเนี่ยผมยังไม่เห็นเวทีที่กสทช.เนี่ยให้เปิดว่าเอาไปทำที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี
้
แล้วให้ประชาชนผู้บริโภคทั้งหลายนี่เข้าไปทักท้วงเพราะอันนี้จะเป็นลักษณะของวิธีการประชาธิปไตยแต่อย่างนี้ผมว่าก็ถือเป็นการทักท้วงได้แล้วนะครับแต่ถ้าจะทำในกรอบกฎหมายไม่ว่าทักท้วงผ่านองค์กรอิสระนะฮะศาลปกครองหรือแม้กระทั่งผมอยากทำอย่างนั้นเพราะหลายคนไปร้องปปช.ในลักษณะว่ามีการทุจริตการทำผิดกฎหมายอะไรหรือไม่หรือแม้กระทั่งส่งเรื่องไปที่รัฐสภารัฐสภาที่เป็นตัวสำคัญในการออกกฎหมายนะครับตัวรัฐสภาต้องนำเรื่องเข้าไปดีเบตกันในสภาไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้หรือทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นหลักประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งผู้ตรวจการนะครับควรจะขยับก่อนหน้านี
้
ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยขยับก่อนหน้านี้เลยว่าตามแนวทางที่กสทช.ทำมาเนี่ยกสทช.ถ้าที่มองดูแล้วมันไม่ค่อยจะโปร่งใสน่าหรือมันมีข้อสงสัยกสทช.ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจจะทำเรื่องให้กสทช.นี่ชี้แจงก่อนหรือขอให้ระงับไปก่อนอย่างกระบวนการอย่างนี้มันน่าจะเกิด แต่ในเนื่องจากว่าหลายหน่วยงานอย่างที่ผมกล่าวถึงเนี่ยหลายหน่วยงานต้องตัดสินโดยกรอบของกฎหมายให้ผู้มีส่วนได้เสียบ้างกสทช.มีหน่วยงานเดียวครับที่เขาริเริ่มเรื่องขึ้นมาได้ก่อนแต่ไม่ทำก็คือผู้ตรวจการแผ่นดิน
อันนี้
เขาริเริ่มเรื่องขึ้นมาได้เลยส่วนประชาชนเองเท่าที่ผมทราบมีคนเสนอเรื่องนะครับเสนอความเห็นผ่านเพื่อนผมเปิดคลื่นที่กสทช.เขามีคลื่นวิทยุอยู่คลื่นหนึ่งเนี่ยผมก็รับฟังเพราะเห็นว่าเขาจัดรายการแบบประชาธิปไตยอะไรต่อพี่อะไรนะครับผมก็ติดตามรับฟังแล้วเขาก็เปิดเพลงที่มันไม่ใช่ว่าผมหัวสูงนะแต่มันเป็นเพลงที่ฟังแล้วมันสบายใจคือมันไม่มีโฆษณาก็คือเพลงคลาสสิกอย่างเงี้ยผมก็เปิดฟังก็มีบางช่วงบางรายการที่เขาเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นก็มีคนแสดงความเห็นลักษณะนี้แม้ว่าเขาไม่ได้บอกโดยตรงว่าเขาคัดค้านแต่หมายความว่าเขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่าควรจะเป็นอย่างนี้แต่เหมือนกับว่าบ้านเราเนี่ยถ้าไม่เป็นทางการถ้าไม่ทำอย่างที่กสทช.จัดขึ้นอย่างเป็นทางการหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่มีน้ำหนักอย่างนั้นแหละคือบ้านเราครับ มันก็เลยดูเหมือนว่าเสียงเราเนี่ยเป็นเสียงนกเสียงกาไปซะ แทนที่จะเป็นเสียงสวรรค์มันก็ไม่ใช
่
ก็จะมีปัญหาอยู่มากนะครับในวิธีการสื่อสารของสังคมบ้านเรา อันนี้ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งต้องมีส่วนเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแล้วครับอย่างที่เราหวังมากๆผมก็เกี่ยวข้องกับสื่อมา20กว่าปีเนี่ยผมก็อยากหวังมากๆก็คือว่าสื่อนี่ต้องไม่มันอิสระความหมายอิสระผมไม่แน่ใจนะแต่ผมไม่อยากให้สื่อนี่กลายเป็นสื่อที่คนที่เป็นผู้จะเรียกว่าอะไรครับเจ้าของสื่อหรือเปล่า
อย่าง
วิทยุของเช่นอสมทยกตัวอย่างของกรมประชาสัมพันธ
์ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
เป็นเจ้าของเลยใช่ไหมครับอย่างนั้นเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะผมไปฟังหลายรายการนี่ฟังรายการที่เราสนใจเพราะฟังไปฟังมาผมจะเปิดคลื่นหนีหรือฟังแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจเพราะเขาผู้จัดที่เขาเป็นเจ้าของสื่อในความหมายนี่เนี่ยเขาจะพูดอะไรก็ได้เขาจะเอาสื่อไปทำธุรกิจอะไรยังไงของเขาก็ได้เขาจะไม่แคร์ว่าผู้ฟังจะอะไรยังไงผู้ฟังสะท้อนไปนะครับผู้ฟังสะท้อนพออ่านปุ๊บเขาก็คล้ายๆกับว่าไม่รับฟังตรงนี้เขาบอกว่าเช่นเขาบอกว่ารายการของท่านนี่อะไรก็ดีแต่โฆษณาเยอะมากเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเลยเอาอย่างนี้หลายท่านฟังอยู่คลื่น99เมกะเฮิรตซ์ FM เนี่ยของอสมทเป็นคลื่นกีฬาเนี่ยปรากฏว่าโฆษณาเยอะมากจริงๆครับจนคนฟังซึ่งผมไม่เคยโทรเข้าไปแต่มีคนโทรในลักษณะนี้เยอะผู้ดำเนินการกลับบอกว่ามันจะเป็นครับมันจะเป็นกลายเป็นว่าเขาจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเนี่ยนี่หมายถึงความอิสระหรือเปล่าถ้าอิสระอย่างนี้ผมว่ามันสำหรับผมไม่ถูกนะผมคิดว่าอิสระหมายความว่าผู้ฟังหรือผู้บริโภคนี่ต้องมีอำนาจในการต่อร้องผมคิดอย่างนั้นนะ
ครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เปิดฟังรายการแล้วก็ทำให้รายการนี้เหมือนกับว่าอยู่ในความนิยม
ใช่
ไหมคะถ้าไม่มีคนฟังหรือว่าคนดูเนี่ยผู้อุปถัมภ์รายการก็คงจะไม่เยอะหรอก
ใช่ถูกต้องผมก็เลยนึกขึ้นมาว่านั่นแหละครับที่ผมพูดเมื่อ 3-4 นาทีที่ผ่านมาคือบทพูดพวกก่อนแ
อ
โดยในลักษณะขององค์กรองค์รวมกลุ่มนะฮะแต่ว่าตัวบุคคลนี่ผู้บริโภคจำนวนมากเขาไปมากกว่าสื่
อ
เขาไปมากกว่าความคิดของกสทช.เขาไปมากกว่าไอที 3G ทำกันอยู่นะฮะ
คือ
เขาผ่านอะไรพวกนี้ไปเยอะแล้วเขามองอะไรที่ข้ามช็อตไปแล้วเพราะบางคนเขาไปต่างประเทศเขาไปเห็นอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นที่ทำกันอยู่นี่ผมว่านอกจากจะไม่สนองตอบประโยชน์ของผู้บริโภคแล้วยังไปล้าหลังความต้องการของผู้บริโภคอีกครับอยากจะให้ไม่รู้นะฮะสังคมเนี่ยเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันเรียกร้องนะฮะท่านฟังผมอยู่ฟังรายการเราอยู่นี่เรียกร้องไปเถอะฮะผ่านรายการอะไรก็แล้วแต่จะเป็นจดหมายหรือเข้าสู่รายการหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้สังคมได้เสียงพวกนี้เนี่ยมันก็หึ่มขึ้นมาเพราะถ้ามันไม่ voice ดังๆนี่นะครับเขาก็จะไม่รู้สึกแล้วเราคงมีมาตรการด้วยอย่างผมนี่ผมไม่ฟังวิทยุหลายสถานีไปแล้วเพราะว่าเห็นว่าเขาเอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไป
คร
ับ
เหมือนกับว่าถ้าส่วนใหญ่เท่าที่เราทำรายการของมหาวิทยาลัยมานะคะอาจารย
์
เราก็จะรู้สึกว่าผู้ฟังของเราเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยล่ะก็คือเป็นผู้ฟังที่อยู่เงียบ
ๆใช่ครับ
นะคะน้อยเรื่องน้อยรายการที่จะมีเสียงตอบรับหรือว่าเส
ีย
งที่ต้องการจะแสดงความคิดเห็นจากคุณผู้ฟัง
ครับ
นะคะ
ครับ
ถ้าอย่างนั้นเรื่อง 3G เนี่ย ให้คุณผู้ฟังเขียนมาถึงรายการนี้บ้างก็ดี
ก็ได้นะครับจะเอามาเราจะมาอ่านความเห็นท่านนะครับบอกที่อยู่ก็ได้นะฮะ
ค่ะก็เดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะคะจะบอกที่อยู่ให้แล้วก็ในประเด็นที่เป็นประโยชน์ก็คือจดหมายหรือว่าความคิดเห็นของคุณผู้ฟังเนี่ยอาจารย์ดร.เสนีท่านก็มีบทความที่ท่านรับผิดชอบอยู่นะคะท่านจะได้นำไปเผยแพร่หรือว่านำไปเป็นประเด็นที่คิดต่อไปอีกนะคะเป็นประโยชน์สำหรับสังคมที่กว้างขึ้นนะคะ
ค
่ะวันนี้เราก็ได้รับอีก1ประเด็นเรื่องของการประมูล 3G ซึ่งดูเหมือนว่ายิ่งรีบจะยิ่งช้านะคะอาจารย
์ใช่ครับ
ค่ะทางรายการก็ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะ
ครับ
สัปดาห์หน้าพบกันค่ะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
วันนี้ขอบพระคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วก็ช่องทางที่คุณผู้ฟังจะสื่อสารมาถึงรายการนี้ก็คือง่ายๆค่ะเขียนเป็นจดหมายก็ได้ไปรษณีย์บัตรก็ได้นะคะส่งถึงรอบรั้วเขียวทองสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120นะคะทุกความคิดเห็นดิฉันจะติดตามในเรื่องของคำตอบมาฝากคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณวสันต์วิยาพรควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ